жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Астанада 2 жылға кешеуілдеген аберек тұрғын үй кешені кем дегенде тағы бір жылсыз салынып бітпейтін болды. Құрылыс компаниясы қаржылық қиындыққа ұшырағанын айтады, пәтер жалдап шаршаған үлескерлер заңға жүгінбекші. Астаналық зейнеткер Сәрсенбай Мәмбетәлиев 2012 жылы үлескерлікпен салынып жатқан аберек тұрғын үй кешеніне ақша салғанын айтады. Оның сөзінше пәтер құнын толықтай аударғанымен құрылыс межелі уақыты 2014 жылдың тамызында бітпей күні бүгінге дейін тоқтап қалған.
Мен бұл сотқа бердім бұларды. Неустойка бар еді, былтыр мен неустойканы алдым. Миллион алдым мен. Енді ол осы август айында біту керек. Срок последний. Мынау дейтін енді тіпті бар ғой, 1-2 жылға әлі созылып кетеді. Анда көп жұмыс. Мен барып келдім. Қазір квартирасы мәнтеді кемпірекөміз жүрміз.
Дейт Сәрсенбай Мәмбетәлиев, Астанадағы тапсырылуы мерзімінен кешеуілдеп қалған тұрғын үй кешендерінің бірі, аберек Украин ұлттық мәдени орталығы жауапкершілігі шектеулік серіктестігі салып жатқан аберек тұрғын үй кешені үлескерлікпен тұрғызылмақ болған. Бірақ 2014 жылдың 3-90-да тапсырылады деген тұрғын үйдің қазірге дейін 40% да салынып бітпеген. Компания басшылығы жоспардан кешігіп жатқандарын мойындап отыр. Аберек ұсынған дерек бойынша 3 ғимараттан тұратын кешенде 250 мың шаршы метр тұрғын алаңы бар, 242 пәтердің 72-сі үлескерлікпен сатылған. Шілденің 27-сі күні құрылыс компаниясының кеңсесінде өткен жиынға аберектің басшылары мен 30-ға таяу үлескері қатысты. Компания басшылығын кінәлаудан басталған жиында үлескерлер құрылыстың мүлдем тоқтап қалғанын айтып қынжылды. Үлескерлер ақша үнемдеу кезінде құрылыс сапасының нашарлауы, құрылыстың ары қарай жүретініне кепілдік жоқтығы, құрылыстың кейінге шегеріле беруі туралы наразылықтарын білдіріп, компания басшылығын сұрақтың астына алды. Аберек басшылығы үй құрылысының тоқтамағанын, бірақ баяу жүріп жатқанын айтып ақталды.
Те средства, которые есть, вот мы поэтому держимся, работаем, но темпы не устраивают никого, ни нас, ни их. Но мы работаем, работу не останавливаем.
Дит Аберек компаниясы жетекшісінің өндіріс бойынша орынбасары Виктор Гречкин. Компания директорының қаржы мәселелері жөніндегі орынбасары Галина Агиеваның сөзінше құрылыстағы қаржылық қиындыққа дағдарыспен пәтерлердің сатылмай жатқан себеп болған. Оның дерегінше тұрғын үй кешені құрылысының жобасы 4 миллиард теңге тұрады, оның 1,5 миллиард теңгесі игерілген.
Отдел продаж работает на сегодня в связи со сложившейся ситуацией на рынке по жилью. Продаж практически нет, но над этим вопросом работаем. Также работаем над кредитной линией.
Дит Галина Агеева. Үлескерлер аберек компаниясы басшылығының кезекті уәдесіне сенбейтіндерін, сотқа жүгінетіндерін дауыстап айтып жатты. Бір сағатқа жуық созылған жиынға келген үлескерлердің бірнешеуі тарайтын кезде қолдарын сілтеп компания уәдесіне сенбейтін түр танытты. Бірнеше жылдан бері отбасымен пәтер жалдап тентіреп жүргенін айтқан үлескерлердің бірі Дариға Рахимова заңгер жалдауды ойлап отыр.
Лично в полной растерянности. Если писать заявление в прокуратуру, в суд, как некоторые предлагают, опять же, это может нам обернуться с плохой стороны. То есть, если они могут себя банкротом признать, то мы без ничего останемся. Либо их закроют, если у них найдут какие-то нарушения. Боимся остаться у разбитого корыта.
Дейт үлескер Дариға Рахимова. Астанада құрылысы созылып кеткен бірнеше тұрғын үй кешені бар. Олардың кейбіріне байланысты сот процестері өтіп жатыр. Мәселен, 4000-ға жуық үлескердің қаржысын ұрлады деп айыпталған Азбука Жилья компаниясының 10 менеджері шартты мерзімге кесілуі мүмкін. Биыл мамыр айында Азбука Жилья компаниялар тобының жетекшісі Ерғанат Тайжанов Австрияда ұсталған, оның қылмыстық ісі жеке іс ретінде қаралмақ. Астана әкімдігінің мәліметіне сәйкес қалада 62 тұрғын үйдің құрылысы заңды белінен басқан күйі жүріп жатыр, ал басқа 100-ге тарта үй кешендерін салу кезінде заң бұзу байқалмаған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.